karaa haqaa seenaa fi dhaamsa ergamoota Waaqayyo haala macaafa Muusee faarfannaa daawitii fi wangeelaatiin wayta laallamu. Kutaa tokkoffaa barumsa 34 karaa galaana keessaa. Waaqayyoo saba isaa birmadummaa baasuudhaaf walaba baasuudhaaf galaana diimaa hiree isaan ceessise. Ba'uu boqonnaa 13 hanga boqonnaa 15. Michoota dhaggeeffattoota keenyaa maqaa waaqa hundumaa oliitiin waaqa nagahaa waaqa karaa haqaa arjummaa isaatiin qopheessee ilmaan namaa dhugaa kana akka beekanii fi ajajamanis gargaaruu fi isa wajjinis bara baraan jaalalaanii fi nagaan akka jiraatan isa godhuun ulfinna onnee keessaa maddeen nagaa isiniin jenna nageenyi Waaqayyoo isiniifaa baay'atu. Barnoota darbe keessa Waaqayyo saba isaa akkuma angafa ilmaan misiraa hundumaa ajjeesuudhaan garbummaa Gibxii keessaa walaba isaan akka baasee agarree turre. Garuu birmadummaa angafa Israa'el qalma korpheessa mudaa hin qabneen akka isaan fayyise akka isaan oolche agarree turre. Birmadummaan Israa'el kan dhufe karaa korbeessa qalameen ture. Innis gaaddisa ta'e, innis fakkeenya ta'e aarsaa ta'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos agarsiisa jechuudha. Dhiigni manneen isin keessa jirtanitti jiru garuu milikkita isiniif ni ta'a. Anis dhiigicha yommuun argu isin irraa nan darba. Isin balleessuudhaaf dhaicha tokkollee isinitti hin fidu. Saba Israa'eliif jedhe Waaqayyo. Bahuu boqonnaa 12 lakkoofsa 13. Halkan faasikaa sun halkan gammachuu guddaa isiniif ture. Waaqayyo saba Israa'elitti dubbate. Sansalanni garbummaa isaan irraa cabee ture. Bilisummaan gara isaanii dhufe. Ibsaan gammachuu isaan irratti ife. Gara lafa Waaqayyo isaaniif kakatetti ka'anii imaluu jalqaban jechuudha. Halkan faasikaa jechuudha. Har'a seenaa gammachiisaa Waaqayyo akkamiin humna loltoota Faraoon irra Ibroota akka bilisoomsee ni ilaalla. Seenaa gammachiisaa Waaqayyoo loltoota Faraoon irratti mul'isee humna sanaan birmadummaa saba Israa'eliif Waaqayyoo akka kenne ni argina jechuudha. Israa'eloonni Raamsee irraa ka'anii gara Sukootichi imalan lakkoofsi isaanii hawwootaa fi daa'immaniin ala 600 ture. Namoonni hedduun beelladoonni horii baay'ee fudhatanii achii ba'anii turan. Yooseef ilmaan Israa'el waan kakachiiseef Museen lafee Yooseef fuudhee isaan wajjin gara biyya kakuutti imalanii turan. Yooseef bara jireenya isaa lafeen koo biyya kakuutti haa awwaalamu jedhee isaan waan kakachiiseef isaan wajjin lafee Yooseef fudhatanii gara biyya Kanaan imalanii turan jechuudha. Lafeen Yooseefis galaana diimaa ceera jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Guyyaatti utubaan duumessaa, halkaniin immoo utubaan abiddaa isaaniif ibsaa kennuudhaan isaan duukaa adeemaa ture gargaarsa Waaqayyoo arjummaa Waaqayyoo ilaalla kanarratti Waaqayyoo Museedhaan deebi'anii galaana diimaa bira akka hin qubanneetti isaanitti himi. Faroonis Israa'eloonni lafa gammoojjii keessa joonja'aa naanna'anii jedhee ni yaade. Anis garaa isaa nan jabeessaa. Kanaanis Faroonii fi loltoota isaa irraa ulfinna koo nan mul'isa. Warri Gibxis ani Waaqayyo akkan ta'e ammayyuu ni ilaalu. Kanaaf Israa'eloonni akkana dalagan. Ba'uu boqonnaa 14 lakkoofsa 1. Israa'eloonni akka biyya dhiisanii deeman beeketti innii fi hojjettoonni isaa waa'ee saba sanaa fi sammuu isaanii jijjiiran. Sabni Israa'el nuuf hojjechuu dhiisee akka deemu gochuun keenya kun maali jedhan. Konkolaattota warra kaan hundumaa irraa ajajuu duulaa naqatee fudhate. Waaqayyo yommus Faroon Gibxii mataa akka jabaatu ni godhe. Warri Gibxii fardoon Faroon hundumaa, warri dhiironni lolaaf farda yaabbatan, hojjettoonni isaas waa'ee isaanii sammuu jijjiiran. Akkuma Israa'eloonni naannoo galaana diimaatti qubatan isaan ari'uu jalqaban. Wanti dalagne kun maalinni? Israa'eloonni hojii isaanii dhiisanii akka deeman eeyyamuun keenya sirrii miti jedhanii yaaduu jalqaban. Kanarratti mootichi Faraoonii fi loltoonni isaa, abbootiin fardeen isaa, loltoonni isaas jara ni hordofan. Saba Israa'el ni hordofan. Galaana bira Phi-Hahiroot dura fuullee Ba'aal Zoofoon otoo buufatanii jiruu isaan ni qabatan. Israa'eloonni Museedhaan biyya Gibxii keessa iddoon awwaalaa waan hin jirreef as lafa onaatti akka duunuuf nu fiddee. Inni ati biyya Gibxii nu baafte kun maal nurratti hojjechuu keeti? Achitti nu dhiisi siin hin jenne. Waalli biyya Gibxii hin jiru achitti duunuuf hin malu siin hin jenne jedhanii sabni Israa'el Musee irratti ka'an. Museenis harka isaa diriirsee guutummaa halkan Waaqayyo qilleensa bahaa isa jabaatiin galaana gara lagaa gogeessa deebise. Galaana gara laga gogaatti deebise. Warri Gibxii fardeen Faraoon hundumaa, konkolaattonni fi dhiironni farda gulufan hundumaa hanga galaana diimaatti saba Israa'el hordofanii, loltoonni hundinuu saba Israa'el galaana keessatti lafa gogaa Waaqayyoo hire sana keessatti saba Israa'el ajjeesuudhaaf hordofanii turan. Waaqayyo konkolaattota isaa loltoota Gibxii lafa wajjin waan maxxanseef joonja'anii, kottaa Israa'eloota dhiisnee ni deemnaa jedhan. Waaqayyo Museen bishaanicha Gibxoota irra akka dacha'u, bishaanichi Gibxoota irratti akka dacha'u, bishaanicha irra harka kee diriirsi jedheen isa ajaje. Bishaanichis loltoota Faraoon isaan Israa'eloota duukaa bu'an irra deebi'e. Isaan keessaa namni tokkollee lubbuudhaan hin oolle. Museenii fi Israa'eloonni akkana jedhanii faarfatan: inni baay'ee guddaa waan ta'eef isaanan faarsa. Waaqayyo guddaadha, galan isaaf haa ta'u. Waaqayyo jabina keenyaa fi gammachuu keenya. Ba'uu boqonnaa 15:2. Inni baay'ee guddaa ulfaataa waan ta'eef isaaf faarsa. Ba'uu boqonnaa 15:21. Eenyutu saba Israa'el oolche? Ofii isaanii oolchanii? Loltoota isaan ari'an irraa, galaana diimaa irraa, gaarota isaan marsan irraa Waaqayyoo fayyina isaaniif kenne. Marsamuu baay'ee irraa isaan oolche. Har'a saba Waaqayyoo maaltu si marse? Gaara rakkinnaati, boo'icha rakkinnaati, dibe garagarati, hankinna garagarati, kana hunduma kesa waqayyo wansi olchuf, atille akka Israel, akka saba Israel, guyyatokko, nifarsita, guyyan sunis, sitti kalayejira, galanni waqayyo fataw, galanni waqayyo fataw, kuni ayyana waqayyo dan, kara amantidan, fayyine male, ufi kesani fayitan male, ufi kesanin miti, kuni badasa waqayyoda hojiinis miti kanaf ennulle akka uf hintulle efeson boqonna lama lakkoofsa 8 hanga 9 efeson boqonna lama lakkoofsa 8 hanga 9 ega karana qa humna seetana irra cubbu irra fi jannama irra fayyinu iyyesus kristos hola fasika keny ega karana qa humna seetanarra cubburra fi jannamarra fayinu karan fayina waqayyon qopese yohannes 14 lakofs ja hojer gamota boqonnafur lakofs 12 fayinnis yesus kristos duwada male kambiratin tokolle injiru maqan kun maqan bira itin fayinu kanuf Tau waqa jala ilman namotaf hinkennamne. Hojer gamota boqonna afur lakkoofsa 12. Yesus deebise karichi dhugaan jireenyis anaan yoo ta'e male eenyuyyuu gara abbaatti hin dhufu. Anaan yoo ta'e male eenyuyyuu gara abbaa hin dhufu. Wangeela Yohaannis boqonna 14 lakkoofsa 6. Kanaaf da'oon keenya isa waaqayyo nuuf qopheesse. Isa cubburra, isa jannamarra fayyinu gooftaa Yesus Kristos qofaadha. Ebbifama milkaa waaqayyo fuula isaa isinirratti haa ibsu. Amen. Jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya barnoota kanarratti gaafii yookiin yaada garagaraa yoo qabaattan saanduqni keenya 1366 Finfinnee akkasumas bilbilli keenya immoo mobaayila 9444-8845 irra deebi'a 9444-8845 jettanii yoo nuuf barreessitan nuuf ga'a waaqayyo sinaa eebbisu.